Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Hyvät ystävät, tarkennan nyt aivan aluksi, että tämä Martti Luther, josta aion puhua, ei ole se sama Martti Luther, jonka kanssa soitin 10 vuotta trumpettia evankelisessa kirkossa Istanbulissa. Hän oli autotehtaalla siellä töissä. Soitti ykköstrumpettia lujaa ja väärin. Tämä on se Luther, siis puhun siitä Lutherista, josta Gustav Warneck sanoi, että lähetys oli Lutherille vieras teoriassa ja käytännössä. Kuka oli Gustav Warneck? Hän on nykyaikaisen lähetystieteen saksalainen uranuurtaja, Hallen professori. Ja tämä yliopistomies viime vuosisadalla, tai anteeksi, 1800-luvulla elänyt, päätyi lausumaan, että Lutherilta ja reformaatiosta puuttui kokonaan näkemys evankeliumin viemisestä ei-kristilliseen maailmaan. Ja Warneck sai tukea käsitykselleen muun muassa siitä, että luterilaiset tunnustuskirjat eivät sisällä viittauksia lähetykseen, eivätkä sen käytäntöihin. Ja kun Jarmo tuossa aluksi kyseli, että mitenkään se on, millainen ja onko Lutherilla lähetysajattelua, tässä meillä on hyvä tausta, haastava tausta. Toinen melkein yhtä haastava tausta on kirjoitus tai artikkeli viime kesältä, jossa Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Risto Saarinen kirjoitti artikkelin, se julkaistiin siis kesäkuussa, luterilaisuudesta, ja artikkelin otsikko on, että luterilaisuus maailman kirkkojen perheessä, ekumeenisia hajamietteitä. Ja siinä artikkelissa Risto Saarinen katselee muiden kirkkojen silmin luterilaisuutta ja mainitsee 3, kuten hän sanoo, katvealuetta tai kummallisuutta. Ensimmäinen on se, että Saarisen mukaan luterilaisuus näyttäytyy muiden silmissä paikkauskollisena jököttäjänä, joka on haluton asettamaan itseään likoon omien rintamaidensa ulkopuolella. Toinen piirre on yksikulttuurisuudesta, monokulttuurisuudesta johtuva epäluulo muukalaisia kohtaan. Ja 3. katvealue on hänen mukaansa teologinen. Hän sanoo näin, että käsitys kristityn olemisesta samalla kertaa vanhurskas ja syntinen on vieras useimmille suurille kirkkokunnille, kuten ortodoksit ja katoliset. Ja Saarisen mukaan myös protestanttisen pyhityskristityn, hän mainitsee anglikaanin, metodistin ja helluntalaisen, heidän korvissaan puhe syntisistä kristityistä on toisen asteen tekopyhyyttä. Kun yritämme välttää kerskaamista pyhityksestämme, joudummekin takaisin synnin väheksymiseen, hän esittää. Siis mekö, Lutherin perinnön jakajat, olemme paikkauskollisia jököttäjiä, muukalaisepäluuloisia ja syntisyydessämme toisen asteen tekopyhiä. Onneksi tämä, kuten uskon puhdistuksessa muutenkin, paluu lähteille, eli Lutherin omiin kirjoituksiin ja saarnoihin voi korjata ainakin joitakin käsityksiä. Tänä päivänä voidaan osoittaa, että Martti Lutherin oma ajattelu on vahvasti missionaarista. Ja siitä meidän on kiittäminen erityisesti teitä turkulaisia. Tai ainakin Åbo Akademin teologista tiedekuntaa, joka julkaisi vuonna 1991 ruotsalaisen Ingmar Öberin, Norjan Stavangerin lähetyskorkeakoulun systemaattisen teologian professorin järkälemäisen tutkimuksen. Mulla on täällä sen mukana. Luther och Världmissionen, Luther ja maailman lähetys. Se on viitteinen noin 670-sivuinen teos. Ja Öber käy systemaattisesti läpi Lutherin lähetystä, tai paremminkin evankeliumin tietä kansojen luo koskevia lausuntoja. On kyllä kunnioitettava teko, sillä ne lausunnot ovat hajallaan tuhansissa sivuissa Lutherin saarnoja ja tekstejä. Aluksi on siis paikallaan todeta, että Lutherin lähetysajattelua ei selvitetä naaraamalla hakusanaa missio, lähetys, hänen kirjoituksistaan. Hän ei käyttänyt sitä sanaa, koska missio-sana ei ole Raamatussa. Se ei tarkoita, etteikö evankeliumin eteneminen uusiin sydämiin ja kansojen keskuuteen olisi ollut keskeistä. Lähetys on, ystävät, sanana vähän niin kuin kolminaisuus tai perisynti. Kumpaakaan termiä ei ole Raamatussa. Kuitenkin ilman käsitystä kolminaisuudesta emme voi ymmärtää Jumalan itseilmoitusta. Vastaavasti ilman perisynnin käsitettä emme voi ymmärtää ihmistä. Ja ilman lähetystä emme voi ymmärtää Jumalan luomiinsa ihmisiin kohdistamaa toimintaa tässä maailmassa. En aio tässä nyt kuitenkaan käydä läpi Öberin mielenkiintoista tutkimusta, vaan otan henkilökohtaisemman näkökulman Lutheriin ja hänen lähetysajatteluunsa. Olen viettänyt lähes koko työikäni, kohta 40 vuotta, lähetyksen ja lähetysjärjestön palveluksessa. Lukuun ottamatta muutamaa opettajavuotta, jotka muuten alkoivat täällä Turussa, Pernon yläasteella ja lukiossa 1970-luvun lopulla. Koulu taisi niittää kyseenalaista mainetta ennen sulkemistaan Suomen huonoimpana lukiona. Nyt tiedätte miksi. Turku on itkettänyt minua usein. Tippa silmässä olen monta kertaa perheeni kanssa ajanut täyteen pakatun auton Ruotsin laivalle täällä Turun satamassa ja suunnannut sitten kohti Kaakkoa Euroopan halki luvattuun maahamme muslimilähimmäisten keskuuteen. Ja kyllä ilostakin on itketty. Jumalan valtakunnan työssä ja lähetyksen Herran palveluksessa. Joskus evankeliumin kirkkaus ja syvyys, joka Martti Lutherin saarnoissa ja opetuksissa aukeaa, pistää tirauttamaan. Ja kun ajattelee evankeliumin voimaa, ja sitten sitä, mitä Lutherin kuoleman jälkeen muutamassa vuosikymmenessä luterikunnassa tapahtui, ei voi kuin hämmästyä. Tarkoitan sitä, mitä lähetysnäkemykselle tapahtui Lutherin kuoleman jälkeen. Ajatelkaa, että vuonna 1651, siis 100 vuotta myöhemmin, Wittenbergin teologinen tiedekunta antoi pyynnöstä lausunnon, josta sitten tuli vuosisadaksi puhdasoppisuuden vastaus kysymykseen lähetystyöstä. Vastauksen mukaan on järjetöntä väittää, että lähetyskäsky on edelleen voimassa. Jos olisi, kaikkien pappien velvollisuus olisi lähteä pakanoiden keskuuteen. Eivät Euroopan kristityt ole vastuussa muiden alueiden ihmisten kohtalosta. Kukaan ei voi tietämättömyyden johdosta välttää tuomiota. Ne, jotka eivät usko Kristukseen, ovat omasta syystään hylänneet evankeliumin. Eikä Jumala ole velvollinen antamaan heille toista mahdollisuutta. Lisäksi tässä lausunnossa todettiin, että on hallitsijoiden oikeus ja velvollisuus huolehtia evankeliumin julistamisesta omilla alueillaan. Lähetys on hallitsijoiden tehtävä, He määrittävät alamaistensa uskon harjoituksen. Cuius regio, eius religio, sanottiin, kenen alue sen uskonto. Ja kun eräs aatelismies Justinian Welts piti tätä tiedekunnan näkemystä epäraamatullisena ja moraalittomana ja ehdotti, että lähetettäisiin vapaaehtoisia opiskelija-evankelistoja viemään evankeliumia pakanoille, niin kuninkaallinen johtava teologi ilmoitti, että Weltsin suunnitelma on fanaattinen ja saatanallinen. No, pietismin myötä lähetysaktiivisuus sitten ajallaan pääsi murtautumaan luterilaisiin seurakuntiin. Sanottiin, että Luther reformoi opin, pietismi pyrki reformoimaan elämän. Ja tämä opin ja elämän, tai opin ja käytännön vastaavuus on ollut eräs semmoinen heikko kohta, jonka perusteella todella kriitikot ovat sanoneet luterilaista lähetystyöstä, että hyvä teoria, mutta huono käytäntö. Ja ajattelisin, että tänäkin päivänä tämä opin ja elämän yhdessä pitäminen on luterilaisuudelle erityinen haaste. Lähes sanoisin elämä ja kuoleman kysymys. Mä palaan tähän vielä, mutta ehkä sitten siinä toisessa puheenvuorossa. No, Ingmar Öberg osoittaa tutkimuksessaan, että Martti Lutteria ei pidä panna vastuuseen tästä luterilaisen puhdasoppisuuden omituisesta raamatun tulkinnasta ja näköalattomasta sisäänpäin sulkeutumisesta. Evankeliumin julistamista kansoille, eli lähetysvastuuta, jonka Luther oli puheissaan, saarnoissaan ja muissa kirjoituksissaan korostanut, niin sitä kyllä pyrittiin sitten toteuttamaan 1500-luvun toisella puoliskolla heti Lutherin kuoleman jälkeen. Ja ensin otetaan muutama ajatus ja sana siitä. Laitatko, Jarmo, sen kuvan? Mä oon tuohon ottanut muutaman kartan kuvatakseni teille sitä tilannetta, jossa Lutherin aikana elettiin. Ja kun puhutaan valtakunnasta, niin paitsi tämä suuri Saksan valtakunta, niin toinen sana, joka heti tuli mieleen, oli osmaanivaltakunta. Näette, miten pienestä se alkoi 1300-luvun lopulla tuolla vähässä Aasiassa 1359. Pieni alku. Ja siitä sitten, jos katsotte seuraavaa kuvaa, 1451, siinä on osmaanivaltakunta edennyt siis noin 50 vuodessa niin pitkälle, että 2 vuotta myöhemmin Konstantinopoli vallattiin. Se on nyt tuolla keskellä. Laitatko seuraavaa kuvaa? Tässä näette tarkemmin. Siellä on pieni saareke, joka kesti vielä 2 vuotta, jonka jälkeen myös Konstantinopoli sitten muuttui osmaanivaltakunnan pääkaupungiksi. Vielä seuraava kuva. Ja nyt kun lähestytään Lutherin synnyinvuotta 1481, tuossa ollaan siis jo siinä vaiheessa, kun Luther oli tulossa maailmaan. Valtakunta, osmaanivaltakunta on edelleen edennyt. Ja sitten 1520, silloin kun uskonpuhdistus on juuri puhjennut, niin näette, miten aletaan jo levittäytyä Välimeren ympärille. Ja siellä on käytännössä ollaan lähellä jo Unkaria. Unkarin kuningas sitten siinä hyvin pian kuolee taistelukentällä ja Unkari vallataan. Otetaan vielä seuraava kuva. Saatte kuvan. Ja tuossa sitten näette, mitä on tapahtunut Lutherin kuoleman jälkeen. Osmaanivaltakunta käytännössä ympäröi, siis on Välimerellä sillä tavalla, että jos halusi mennä Aasiaan, niin käytännössä piti matkustaa Afrikan kautta. Ja sittenhän se kesti vielä hyvin pitkään, että tuo 1672 kuva, niin on siis näin kauan on kestänyt tuo osmaanivalta Euroopan mantereella. Ota se vielä se viimeinen kuva siihen nyt. Eli pysähdytään tähän Lutherin kuoleman jälkeen. Luther painotti, että evankeliumi tuli viedä, niin kuin hän sanoi, böömiläisille, venäläisille ja turkkilaisille. Ja vanhana miehenä hänen pöytäpuheissaan nuorille opiskelijoille siis hän lausui muun muassa näin. Turkkilaiset, haluaisin mielelläni nähdä, että evankeliumi tulisi turkkilaisten keskuuteen. Itse sitä tuskin näen, mutta te voitte saada sen kokea. Mohamedin henkilöhistoria ei minua kiinnosta, mutta turkkilaisten oppi meidän on ymmärrettävä. Ja näin Wittenbergistä käsin pyrittiin tavoittamaan eteläslaaveja ja turkkilaisia jakamalla raamattuja ja kirjallisuutta eteläslaaveksi tuolla osmaanien valottamalla Balkanilla. Muun muassa eräs vapaa herra esitti vetoomuksen Saksan ruhtinaille lähetystyön rahoittamisesta. Ja Tübingenissä painettiin 25 000 lähetystyöhön tarkoitettua kirjaa, jotka kylläkin sitten joutuivat vastauskon puhdistuksen käsiin. Eivät päässeet siitä roomalaiskatolisesta puskurista eteenpäin. Eli ei ollut kovin helppo tehdä roomalaiskatolisen esiripun, rautaesiripun taakse järjestäytynyttä lähetystyötä. Sitä kyllä yritettiin, kerrotaan muun muassa herttua Ludvigista 1583. Hän lähetti maisteri Valentin Klessin Marokkoon opiskelemaan arabiaa ja muhammedilaista uskontoa. Tarkoituksena tehdä lähetystyötä muslimien keskuudesta. No näistä yrityksistä ei syntynyt paljon tulosta, mutta ne kertovat, että oli Lutherin seuraajia, jotka pyrkivät käytännössä toteuttamaan hänen opetustaan. Ja niin kuin tuossa äsken kuvasin, niin ajatellaan sitä tilannetta, että Wien on piiritettynä 1529 samaan aikaan, kun Augsburgin tunnustusta laaditaan, samaan aikaan, kun Lutherin ensimmäinen vähäkatekismus ilmestyy. Ja eräs historiallisia kuvaa sitä tilannetta näin. Jos 1500-luvulla olisi käynyt vierailija Marsista, hän olisi takuuvarmasti päätellyt maailman olevan kääntymässä islamiin. Tämä muuten näkyi Lutherin saarnoissakin. Kun hän saarnasi Matteuksen evankeliumin 8. luvun siitä kertomuksesta, jossa Jeesus tyynnyttää myrskyn, niin hän sovelsi sitä tilannetta omaan tilanteeseen. Hän sanoi, vene on seurakunta, Genesaretin järvi on maailma, tuuli ja aallot ovat turkkilaiset. Turkkilaiset, jotka olivat hänen mukaansa Jumalan kurittava ruoska katumattomalle kristikunnalle. Ehkä jo eilen puhuttiin siitä, miten Lutherin mukaan kristillisellä kirkolla ja uskolla oli vastassa neljän vihollisen joukko. Hän sanoi, paavi, juutalaiset, hurmahenget ja turkkilaiset. Miksi? Näille kaikille oli yhteistä, että ne asettuivat raamatun yläpuolelle ja sillä tavoin turmelivat sanoman vanhurskauttamisesta yksin uskosta Kristukseen. Paavi oli kuitenkin pahempi kuin turkkilaiset, koska hän edusti Lutherin mukaan uuspakanuutta lännessä. No miten Lutherin mukaan sitten tuli suhtautua nyt esimerkiksi turkkilaisiin. Ja tähän vastaukseen meidän kannattaa kiinnittää huomiota. Kyllä se voisi kelvata meidänkin ajallemme. Ensinnäkin Luther sanoi, että islamin edessä kristittyinen tehtävä parannus ja luovuttava jumalattomasta elämästä. Muslimia vastaan ei saa käydä uskon sotaa Kristuksen nimessä. Miekalla ei tehdä lähetystyötä, eikä kirkon tai paavin lipun alla pidä sotia. Muslimien uskonto on kohdattava hengellisin asein, rukouksella, uskon puolustamisella ja lähetystyöllä. Hengellistä ja maallista regimenttiä ei pidä sekoittaa, korosti Luther. Olen mieluummin oikeamielisen turkkilaisen kuin väärämielisen kristityn hallinnon alaisena, hän sanoi. Koraani tuli tuntea, siksi se oli saatava latinaksi kristittyjen ulottuville. Parhaiten puolustetaan uskoa paljastamalla, mihin muslimit uskovat, Luther ajatteli. Eli siis islam tuli tehdä vaarattomaksi paljastamalla, mitä se opettaa. Ja Luther todella murehti sitä, että monet kristityt nähdessään muslimien yhteisöhurskauden ja jokapäiväisen kurin alkavat muslimeiksi. Hän sanoi, että lain saarna ja pinnallinen ulkainen ymmärrys roomalaiskatolisesta uskosta saavat aikaan, että vallatuilla alueilla kristityt kääntyvät islamiin. Hän siis näytti todella uskovan, että osmaanit valtavat Saksan. Otetaan se seuraava. Hän kirjoitti näin. Muslimit seuraavat Jumalan lain vaatimuksia tarkemmin kuin useimmat kristityt. Uskon vakaasti, etteivät pappimme ja munkkimme säilyisi 3 päivää pidempään uskossaan, jos eläisivät hurskaiden turkkilaisten keskuudessa. Tarkoitan niitä pappejamme, jotka ovat parhaimpia paavin uskossa. Vain 3 päivää. No, itse sain elää 10 vuotta heidän keskuudessaan hurskaiden ja vähemmän hurskaiden kanssa. Se, että vieläkin Jumalan armosta olen kristitty, johtuu paljolta Lutherin yhtä aikaa kristityn syntisyyttä ja vanhuskautta korostavasta opetuksesta. Voin todistaa, että hurskaudessa emme todellakaan pärjää hyville muslimeille. Ei tule tasapeliä niin kuin viime viikolla Turkki-Suomi-matsissa. Tulee rökäle tappio. Tässä asiassa ehkä jollain tavalla minulle on käynyt samoin kuin Lutherille. Uskon ja näen, että Luther siis oppi vastustajiltaan katolisessa kirkossa. Ja hänen ajattelunsa kypsyi juuri siinä vuoropuhelussa. Vastakkainasettelun kautta, ja hän ymmärsi paremmin Jumalan armon ja Jeesuksen ainutlaatuisuuden nimenomaan keskustellessaan uskosta katolisten kanssa. Tämä sama tapahtuu, kun keskustelemme ja yhdessä elämme muslimien kanssa. Sen, millaisesta Jumalan ihmeestä on kyse, kun syntinen ja jumalaton vanhurskauteen vanhurskautetaan yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Voimme paremmin ymmärtää, kun meitä haastetaan ymmärtämään sen. No, millainen oli uskonpuhdistajan lähetysnäkemys? Otetaan se seuraava. Lutherin teologian lähtökohta ei ollut, mitä ihmiset voivat tai mitä heidän pitäisi tehdä maailman pelastamiseksi, vaan se, mitä Jumala on jo tehnyt Kristuksessa. Jumalan sana suorittaa mission ja pestaa, värvää prosessiin ihmisiä. Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa. Ja tämä tapahtui viimeistä päivää tai viimeistä aikaa elävän seurakunnan keskellä. Mikä tarkoittaa, että Kristustodistus johtaa aina myös ristiin ja kärsimykseen ja saa aikaan vastustusta. Lutherille siis lähetys oli Jumalan työtä, jonka päämääränä on Jumalan valtakunnan tuleminen. Ja avainsana on tämä Jumalan valtakunta. Muistamme, että katekismuksessa Isä meidän rukousta selittäessään Luther tästä puhuu. Katsotaan mitä. Mitä sitten tarkoittaa Jumalan valtakunta? Se tarkoittaa juuri sitä, mistä kuulimme edellä, kun puhuimme uskosta. Jumala on lähettänyt maailmaan poikansa, Jeesuksen, meidän Herramme, lunastamaan meidät vapaiksi perkeleen vallasta, ja liittämään meidät yhteyteensä sekä hallitsemaan meitä vanhurskauden, elämän ja autuuden kuninkaana. Pyydämme, tulkoon sinun valtakuntasi siinä tarkoituksessa, että me sen omaksemme saatuamme myös joka päivä siinä pysyisimme ja kasvaisimme, ja että Jumalan valtakunta menestyisi ja saisi suosiota ja kannatusta myös muiden ihmisten keskuudessa. Näin se vastustamattomasti etenisi kaikkialle maailmaan, ja monet ihmiset pääsisivät Pyhän Hengen vetäminä armon valtakuntaan ja osallisiksi lunastuksesta, niin että me kaikki yhdessä voisimme ikuisesti pysyä valtakunnassa, joka nyt on saanut alkuunsa. Näin se vastustamattomasti etenisi kaikkialle maailmaan. Monet pääsisivät armon valtakuntaan. Kuka vielä sanoo, että Luther ei puhu lähetyksestä? Mutta pysähdytään tässä hetkeksi ja mietitään tätä katekismusta. Se on nimittäin ollut ainutlaatuinen, on ja on ollut ainutlaatuinen lähetystyön väline. Keskiajalla oli kyllä katekismuksia. Ne olivat oppikirjoja, jumaluusopista, faktoja Jumalasta, uskosta, maailmasta. Ja ne keskittyivät tietoon ja opettamiseen. Eräs tunnettu keskiaikainen katekismus oli 12-osainen. Legendan mukaan kukin apostoli opetti yhden osan. No, Lutherin katekismus ei keskity eikä ole tällainen. Siinä on kolme osaa, niin kuin tiedämme, luominen, lunastus ja pyhitys. Miksi? Ne kuvaavat Jumalan luotuihinsa kohdistamaa toimintaa. Me huomaamme myös järjestyksen. Ensin käskyt, lain vaatimus, sitten uskon tunnustus. Tunnustamme, että emme omin voimin selviä. Jumala on tehnyt työn. Ja sen jälkeen Isä meidän. Meidän vastauksemme Jumalan armotyöhön, palvontamme. Eli siis Lutherille katekismus oli sama kuin on sanottu puusepälle saha ja kirves. Työväline kristittynä elämiseen. Lutherille oli tärkeää tämä uskon ja elämän yhdessä pitäminen. Hän sanoi muun muassa näin, että teologiksi ei tulla ymmärtämällä ja lukemalla, vaan elämällä, kuolemalla ja tulemalla tuomituksi. Ja tämä pätee muihinkin kuin teologeihin. Ja olen huomannut, että yli tunnustusrajojen kristityt arvostavat Lutherin vähäkatekismusta. On kovaa kamaa. Viime keväänä valmistui katekismus Kaukasiaan. Ja kuulimme, että paikalliset kristityt ovat innostuneesti ottaneet sen vastaan. Ja maassa ei ole vastaavia kristillisen uskon peruskysymyksiä käsitteleviä teoksia juurikaan. Katekismus on 500 vuotta kestänyt. Se on selkeä, yksinkertainen kansan opettaja. Seurakunnan rakentamisen perusteos. Ensimmäinen ilmestyi semmoisena seitsemänä tauluna, jotka voitiin ripustaa seinälle. Ne sisälsivät paitsi nämä viisi pääkohtaa, siis käskyt, uskon tunnustus, Isä meidän, kasteehtoinen, myöskin aamu-, ilta- ja pöytärukoukset. Eli se oli tarkoitettu kodin kirjaksi, mutta ei oppikirjaksi, vaan elämänkirjaksi. Ja samoin kuin katekismukset, niin tiedämme, että nämä Lutherin virret tekivät tehtävänsä tässä kristinuskon totuuksiin juurruttamisessa. Nyt kun meillä on tämä viisikielinen, niin perhehartaudet, kotipiirit, lauluseurat, ne tulisi saattaa kunniaan. Perhejuhlissa viisikieliselle osa. Laulut ja rukoukset kertoo siitä, mihin kristityt on aina uskoneet. Niissä kuuluu veljen ja sisarten ääni aikojen takaa. Juuri tätä on ympärillämme oleva todistajien pilvi. Toinen Lutherin painotus, Jumalan sanaan liittyvä painotus, jota opin arvostamaan lähetyskentällä, on ymmärrys Jumalan sanasta. Tai sitä voisi kuvata myös näin, että minä en lue Raamattua, vaan Raamattu lukee minua. Raamattukaan ei ole ensisijaisesti oppikirja Jumalasta eikä käsikirja kristittynä elämisestä, vaan niin kuin Luther sanoi, se on elävä, sillä on kädet, se tarttuu minuun, sillä on jalat, se ajaa minua takaa. Tätä lausumaa voisi ehkä nimittää hänen määritelmäkseen lähetyskutsusta. Se tarttuu minuun, se ajaa minua takaa. Jotain tästä olemme yrittäneet tuossa Kylväjän opas lähetyselämään kirjassa laittaa toteen. Tänä syksynä 12 lähetyskurssilaista opiskelee juuri lähetysteologiaa, jonka kärkenä on elävä, puhuva persoona. Minä olen. Ei asia, oppi, ohjeistus tai maailman selitys. Ja koska sana on Jumalan henkilökohtaista puhetta, Lutherin lähetysperintöön kuuluu ymmärrys Raamatun ja kristillisen kirjallisuuden kääntämisestä. Joskus kuulee sanottavan, että lähetystyö on kansojen alkuperäisen kulttuurin ja uskonnon tuhoamista. Usein ei tulla ajatelleeksi, että protestanttinen lähetystyö nimenomaan on useimmiten johtanut kansojen kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Lutherin esimerkkiä seurasivat Calvin, Tyndale, Carey, monet protestanttisen lähetystyön uranuurtajat. He pitivät tärkeänä, että Raamattu on omalla äidinkielellä luettava. No, mä lupasin ottaa henkilökohtaisen näkökulman tähän Lutherin lähetysnäkemykseen. Ja yritän tässä ihan lyhyesti sanoa jotain, mikä itselle on ollut tärkeää ja mikä ehkä ongelmallista, haastavaa. Se jo mainitsimme, että Lutherille lähetystyön päämäärä on Jumalan valtakunnan lopullinen tuleminen. Tarkoittaa sitä, että kirkot ovat itsessään, ja kirkko, seurakunta on itsessään väline ja merkki, jonka Jumala on synnyttänyt lähetystään varten. Samoin kuin lähetysjärjestöt. Eli me osallistumme Jumalan omaan lähetykseen. Ja luterilaiset uskonpuhdistajat, toisen kuin esimerkiksi katoliset ja reformoidut, eivät oikeastaan olleet halukkaita määrittelemään, millaiset ulkonaiset muodot kirkko saa. Eivät käyttäneet siihen ainakaan kovin paljon painomustetta. Ei myöskään se, miten hengellinen johto järjestetään. Eli luterilainen lähetystyö ei ole siis luterilaisen kirkon siirtämistä hallintorakenteineen, virkoineen, liturgioineen paikasta A paikkaan B. Ja on hyvinkin varoittavia esimerkkejä siitä, jos kirkot alkavat nähdä itsensä lopullisena päämääränä. Kirkko on väline, seurakunta on väline. Evankeliumi synnyttää uskon. Ja usein on käynyt niin, että lihava substantiivi, eli paikallaan pysyvä kirkko on nielaissut laihan verbin, eli liikkeellä olevan kirkon tai Jumalan kansa. Lutherhan korosti nimenomaan kristittyjen yhteistä todistajan tehtävää, yhteistä pappeutta ja kaikkien kristittyjen osaa siinä. Tuntuu, että tämän päivän kirkossa tämä yhteinen pappeus, siis luterilaisessa kirkossa, ei välttämättä ole siinä arvossa, missä se kuuluisi olla. Tähän liittyen ehkä sanoisin myös näin, että reformaation pyörteissä pesuveden mukana heitettiin lapsi. Eli semmoinen rinnakkaisrakenne, joka mahdollisti evankeliumin etenemisen uusille alueille. Toisaalta se on ymmärrettävä, Lutherin mukaan pyövelinkin ammatti on kunniallisempi kuin munkin tai nunnan. Ja ei siis ihme, että luterilaiset on karsastaneet luostarilaitosta. Mutta roomalaiskatolisuudessa juuri tämä sääntökuntien ja kirkon toisiaan täydentävä rakenne on, ajattelisin näin, ihan merkittävimpiä asioita ja saavutuksia. Eli toisaalta on vähän nurinkurista, että Raamattua auktoriteettina pitävä ja evankeliumin vapautta korostava luterilaisuus on pitkälle kirkkorakenteensa vanki. Toisin kuin paavin ja kirkon kahlehtima katolisuus. Eikö erikoista? Niin, ehkä sanon vielä tähän, että sitä katolisen kirkon vanhuskauttamisoppia minä kavahdan, mutta arvostan suuresti tätä paikallaan pysyvän ja liikkeellä olevan ulottuvuuden tasapainoa. No entä sitten Luther, tämä oli ehkä tämmöistä käytäntöä, mutta Lutherin sanomassa. Mä nostan vielä kaksi semmoista asiaa, jotka on auttaneet miestä matkalla. Ja voisi sanoa, että jotenkin ihan luovuttamattomia, suorastaan niin kuin ihan kaikkein oleellisimpia asioita itselleni ainakin ollut. Luther kuvaa Jumalan löytämistä näin. Jos siis tahdot välttää erehdyksiä ja tulla Jumalan olemusta oikein tuntemaan, on sinun alkaminen alhaalta, profeetan tavoin. Menet ensin Betlehemiin ja sitten vasta nouset taivaaseen ja iankaikkisuuteen. Siis viittaa tässä profeetta Jesajaan, joka puhuu ihmisistä, joiden niska on rautaa ja katselevat taivaalle. Rautaniskainen, tietävä ihminen etsii luonnostaan jumaluutta kaiken yläpuolelta. Jumalan pitää olla käsittämätön ja suuri ollakseen Jumala. On vaikea hyväksyä, että Jumala nähdäkseen on kumarruttava alas. Että hän antautuu ihmisen tarkasteltavaksi vain Jeesuksen persoonan kautta. Maailmankaikkeuden luoja antautuu tarkasteluumme vain, kun suostumme katsomaan alas. Koranissa kerrotaan, miten Aadamin luotuaan Jumala kehotti enkeleitä kumartamaan ensimmäistä ihmistä. Saatana oli hurskas, eikä suostunut. Hän ei siis totellut Jumalan käskyä. Ja näin hänet ajettiin pois paratiisista. Näkään päivänä. Muslimi ei luonnostaan kumarra ihmisen poikaa, eikä siksi voi löytää syntien sovittajaa. Ja näin käy kyllä kaikkien, jotka kuvittelevat voimansa oppia tuntemaan Jumalan ajattelemalla ja pohtimalla asioita. Meidän on mentävä Betlehemiin kumarrettava ja yhä henki kehottaa kumartamaan syvempään. Niin me kuuntelemme, katselemme Jeesusta, seuraamme häntä Golgatan ristille ja tyhjälle haudalle saakka. Sitten jossain vaiheessa tapahtuu se ihme, että me ymmärrämme, että emme voi jäädä tarkkailijaksi näiden tapahtumien ulkopuolelle. Elämässä ei ole katsomoa, vapahtaja kutsuu seuraansa ja palvelukseen. Tällä tavalla Jumalan toiminta maailmassa avautuu ja etenee yksityisestä yleiseen, paikallisesta kohti maailman laajaa. Kutsun, valtuutuksen ja lähetyksen välityksellä. Lutherille, kuten Jeesukselle, vanha testamentti on kuvausta Jumalan lähetyksen liikeradasta juutalaisen kansan ja kantaisa Abrahamin kautta. Lähetyksellä on yleismaailmallinen suunta ja päämäärä, joka on selkeästi ilmaistu Uudessa testamentissa. Ja tämä tarkoittaa, että Jumala ei koskaan kutsu ihmistä yhteyteensä itseään, siis henkilöä itseään varten, aina toisten hyväksi. Ja tuo paikallisen ja yleismaailmallisen, horisontaalisen ja vertikaalisen kohtaamispiste maailman historiassa on juuri Jeesus Kristus. Jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi hyväksi. Mutta jos kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Tämä siemen ei ole ihmismielen maaperässä valmiina. Se tuodaan jokaiseen maaperään ulkopuolelta. Evankeliumi tuodaan ihmiselle hänen omalla äidinkielellään, puettuna hänen kulttuuriinsa, ympäristöönsä, ymmärrettävään ilmiasuun. Mekö olisimme paikkauskollisia jököttäjiä? Ja toiseksi tämä onkin sitten viimeinen kohta. Kun asiat ovat sekaisin omassa elämässä tai seurakunnassa tai lähipiirissä, tapahtuu kaikenlaista vaikeaa. Kristityt tappelevat keskenään, syyttömät kärsivät, naapurit nauraskelevat. Juuri silloin on parasta tietoisuus siitä, että uskossa Jeesukseen, häneen kytkettynä ja kätkettynä, on yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen. Silloin on aivan sama, onko syntisyyteni toisten silmissä toisen asteen tekopyhyyttä vai ensimmäisen asteen ilkeyttä. Ristin teologian avulla voi ymmärtää, että lopulta pahakin on evankeliumin palveluksessa, oman pahuuteni. Saatanakin on vain Jumalan kahlekoira. Kädestään ei väkevästä mikään häntä riistä. Liina Sandel. Ja tämän parempaa turvatakuuta ei voi lähetyskentälläkään saada, ei voi missään saada. Eli tämä mielenkiintoinen, merkillinen kaksitahoisuus kristityn elämässä, se siis juontuu hänestä, jonka nimeä me kannamme. Hän on yhtä aikaa tosi ihminen, tosi Jumala. Niinpä mekin elämme kahdessa toisensa läpäisevässä ulottuvuudessa, ajallisessa ja ikuisessa. Ja ilman Kristusta, josta meiltä puuttuu se ikuisuus ja lopulta sen mukana kaikki. Ja siksi tämä ikuisuus on kristityn varsinainen näköala ja horisontti. Ja siitä käsin me uskon silmin tarkastelemme maailmaa ja laitamme itsemme likoon. Eikä tämä merkitse nykyisen ajan väheksymistä, vaan oikeastaan sen ratkaisevan merkityksen korostumista. Pelastus on totta juuri nyt, tai sitä ei ole lainkaan. Jos olemme yhtä aikaa syntisiä vanhuskaita, siis joko olemme yhtä aikaa syntisiä ja vanhuskaita, tai sitten emme ole kumpaakaan. Jos olemme osittain molempia, osittain syntisiä, osittain vanhuskaita, olemme sydämeltämme muslimeja, tai muuten vanhurskaita. Martin Luther opetti Kristuksen salaisuutta juuri kuten Paavali. Se tarkoittaa vanhan ja uuden parannusta tarvitsevan syntisen ja autua Jumalan lapsen elämä yhtäaikaista todellisuutta. Me tiedämme, että meissä oleva Jumalan vastaisuus ja kapinallinen luonto ei katoa, vaan kulkee hautaan asti mukana. Sen sijaan käytökseni, tekojeni, asenteideni, sanojeni tulee muuttua. Kääntykää. On yhtä kuin älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltälle, että niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja kaiken tämän mukana tulee risti, joka meihin piirretään tosiaan jo kasteen. Aivan viimeiseksi, kuten alussa mainitsin, Lutherille isä meidän -rukous oli lähetysrukous. Käskyjen ja uskontunnustuksen jälkeen me annamme kunniaa ja kiitoksen isällemme. Luther muistuttaa, että opettaessaan rukouksesta Jeesus ei salli, että kukin rukoilee vain itsensä puolesta. Hän haluaa meidän olevan yhteydessä, paitsi isään myös toinen toisiimme, vaikka rukoilisimme yksin. Sen tähden rukouksen toinen sana on meidän. Tunnustaudumme näin Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon ja pyydämme, että se pitäisi Jumalan nimen pyhänä ja veisi hänen valtakuntansa maan ääriin. Jos kerjäläinen pyytää vain huonoa luusoppaa keisarilta, joka on valmis antamaan tälle kaikkea hyvää, on häntä syystä pidettävä konnana ja ilkimyksenä. Pois se meistä.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraille osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.